Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І хочу нагадати, що Радіо НВ разом з фондом «Повернись живим» продовжує збір на 120-й міномет. Загальна мета – 1 мільйон 100 тисяч гривень. І ви можете будь-яку суму внести, задонатити і знайдете реквізити в описі під кожним відео на ютуб-каналі Радіо НВ. І ми далі поговоримо про фронт і про Новопавлівський напрямок. Ще деякий час тому ми чітко розуміли, і за офіційними зведеннями було очевидно, що це другий з інтенсивністю напрямок. І на цьому тижні були повідомлення про те, що Збройні сили проводять перегрупування тут, аби уникнути оточення. Ну і при цьому ми розуміли, що там є у нас Покровська, Костянтинівська, оці такі кишені, так, або ці ризики оточень. Ну і є от Новопавлівський напрямок, де очевидно там надзвичайно напружена ситуація, і аби теж не потрапити в кільце, були певні такі, да, от рухи, тому що присутність російських штурмових груп, які намагаються якось просуватися, про них повідомляли. І будемо детальніше про це говорити далі. З нами на зв'язку Денис з позивним «Єгер», командир взводу безпілотних систем окремої протиповітряної бригади імені Богдана Хмельницького. Пане Денисе, добрий вечір.
Добрий вечір. Перепрошую, президентська бригада.
Перепрошую, так. Дуже незручно, треба вже знати наші легендарні бригади на пам'ять. Пане Денисе, отже, якщо говорити про Новопавлівський напрямок і про певну зміну динаміки, чи бачите ви, що є, власне, певний рух противника і що він став більш інтенсивним і, можливо, можна в якихось цифрах, в якихось обчисленнях або якось на пальцях це пояснити, оскільки ви це можете бачити?
Так, звісно. Звісно, є динаміка руху, котра дуже змінилася в останній час. Якщо раніше лінія фронту на нашій ділянці була більш-менш статичною, то зараз методом такого, як це сказати, прошупування, ворог знайшов кілька ділянок найменш підсилених і намагається туди просочитись. Просачується він малими піхотними групами, тактика їхня незмінна. Поки що наразі навіть відсутні мотопіхотні штурми. Але проблема складається найбільше в тому, що географія цієї ділянки фронту дуже складна для нас, дуже складна для оборони. Ми знаходимося в ямі, ріденькі посадки, мінімум забудов і дуже великі поля.
І очевидно, що із приходом осені, коли вся зеленка майже опала, це додатковий фактор, який не додає, так би мовити, плюсів для утримання тут оборони.
Саме так. Впала зеленка, дощі плюс не так дощі заважають, як постійні тумани. Розвідка фактично сліпа, цим користується ворог. Для цього він і проводить маленькі піхотні групи, а не великі, тому що великі ми б одразу помітили та знищили.
Попри те, чи можете ви розповісти про те, що зараз є, скажімо так, вашими цілями? Це переважно жива сила противника, чи це, можливо, техніка, про що зараз менше набагато говорять? І, можливо, є у вас якась статистика, яку можете повідомити, або усереднена статистика про те, скільки вдається знищувати там за тиждень у ворога?
Ну, на превеликий жаль, зараз якихось уражень техніки ми не маємо, тому що вона просто не під'їжджає. Ворог повзе кілометри. Вони повзуть повільно, повзуть інколи кілька діб, повзуть під термоковдрами, щоб їх не було видно, рухаються здебільшого вночі. Це все відбувається в пішому порядку, тому техніки в нас, на жаль, зараз на цьому фронті немає. Так, по статистиці втрат живої сили, ну як вам сказати, це десятки в день. Це десятки одиниць хороших руських лишаються в наших полях, в наших посадках.
Це хороша статистика і бажаю вам, аби було сил і засобів лише збільшувати ці цифри. Денисе, скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про роботу безпілотників і, в принципі, зараз на лінії фронту, вже говорять про так звану кілзону, яка Хтось розповідає, що вона там 15 кілометрів, хтось говорить, що вона десь сягає більше, до 30. І очевидно, що та і з нашого боку є така, на жаль, зона, де дуже складно пересуватися, і в сторону противника ми створюємо таку зону. Що можете сказати про те, як ось ця зона дуже небезпечна розширюється, наскільки зараз вона велика?
Насправді так, кілзона зараз дуже ускладнює логістику, підвоз провізії, припасів або елементарну ротацію на наших позиціях. Тому що ворог контролює величезну ділянку доріг, ворог, так як він зайняв висоту, контролює величезну площу перед нашими позиціями і за нашими позиціями. Плюс фактор небезпеки підсилюється тим, що заїхали потужні підрозділи не до армії Росії, так звані Рубікон, і в них є чим працювати, на превеликий жаль, для нас.
А ви можете розповісти, Денис, чим саме вони працюють? Ну, тому що ми в своєму уявленні знаємо про мавіки, різні бомбери, розвідувальні дрони, щось більше, куди ми можемо навішати не лише РПГ, а навіть міни. Ну, є різні варіанти того, чим ми можемо бити по противнику. Що використовує ворог натомість? Чи це приблизно ідентична номенклатура?
Плюс-мінус ідентична номенклатура. Єдине, що вони наразі масово використовують дистанційне мінування. Тобто дронами скидають міни, і бувають такі випадки, на превеликий жаль, коли з одного населеного пункту в інший населений пункт переїжджають цивільні по полях і по посадках, і, на великий жаль, не без втрат. Але здебільшого величезну таку більшість подавляючу проблем нам приносять їхні дрони, як це в народі називається, ждуни. Тобто дрони на оптоволокні, котрі сідають попід дорогу, котрі сідають на дорозі і просто спокійно чекають руху будь-якої техніки.
Денисе, оскільки говоримо про дрони, ми ще знаємо про такі більші, на жаль, БПЛА ворожі, як Ланцет, Молнія, тощо. І в мене, до речі, деякий час тому у хороших знайомих чоловік знищив такі БПЛА, так, Молнія. Я для себе не так давно побачила, що він ще й цей дрон може нести два FPV-дрони. І не прості, а вони ще й начебто з мобільним зв'язком. От про ці модифікації можете розказати, чи ви з таким стикалися, чи це зараз якісь новинки і, можливо, вони такі масові?
Так, тероризування міста Покровське почалось якраз з таких випадків. Вони на Орланах здебільшого заносили, називається це так, як дрон-матка, заносили по дві, по три, там, по чотири FPV, і завдяки LTE-зв'язку мобільному творили тут безчинство просто в місті. Їхні цілі були абсолютно нелогічні, це були не військові цілі, якісь явні. Дійсно, коли в центрі міста стоїть купа військових машин, а вони просто літають над ними, а потім б'ють в рандомний якийсь будинок, абсолютно рандомний, біля якого абсолютно немає техніки військової зеленої. Тобто, да, такі випадки є, вони частішають з приводу Молній або Ланцетів. Ну, на цій ділянці фронту це точково. Це точково, це не часто, на щастя.
Угу. І перед тим, як, до речі, запитати вас про цивільних, тому що, очевидно, ви про них вже неодноразово згадуєте, вони залишаються в містах фронтових, та, ну, вже говорити, що це щось прифронтове, вже навіть недоречно. Але перед тим хочу вас запитати про дуже, напевно, очевидне, наскільки ситуація на Покровському напрямку, яка просто всі стежать, намагаються там ледь не вираховувати, скільки росіян уже просочилось в місто, як це рахують, подекуди, правда, складно зрозуміти. Менше з тим, як на вашу ділянку фронту, на вашу зону відповідальності впливає те, що на Покровську відбувається?
Я б не сказав, що якось це впливає. Одна війна, різні напрямки, але дотичні поруч, по сусідству. спілкуюсь з товаришами, з побратимами з інших підрозділів, котрі знаходяться там на Покровську. Вони дзвонять мені, питають, як в нас на Покровському. Це таке практично одна ідентична назва, дуже схожі ситуації, дуже схожі тактики дій ворожі, в тому числі і роботизовані безпілотні. Але, ну, я не знаю, немає особливого впливу. Хотілося б трохи, звісно, більше уваги до напрямку в медійному полі, тому що, самі розумієте, зараз всі очі йдуть на Покровськ, решта все просто, ну, вже поза очима лишається. Хоча ситуація дійсно не настільки складна, як там, але вже на межі. Дуже не хотілося б доводити до того, щоб ситуація була аналогічною.
Погоджуюсь з вами, власне, тому і вважаю, що ця розмова з вами важлива. Я нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо з Денисом, позивний Єгер, командир взводу батальйону безпілотних систем окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Денисе, отже, про цивільних. Як часто ви їх зустрічаєте? Що це за категорії населення? І чи трапляються випадки, коли доводиться, я не знаю, допомагати виїжджати тощо? І наскільки складно, коли в місті залишаються цивільні?
Насправді, про цивільних в мене такий певний дисонанс. За всі роки служби своєї побував на всіх, в принципі, ділянках фронту, починаючи з АТО і закінчуючи от теперішнім часом. Ви знаєте, в цих місцях тільки почалось от гаряче, цивільні масово почали просто виїжджати. Молодь зникла фактично миттєво. В мене велика така, відчуваю велику різницю з містами Донеччини або Луганщини. Там люди намагаються триматись там якось до останнього. Тут вже на, я так розумію, спілкуючись з цивільними, на досвіді вже східних областей Донецької, Луганської, люди розуміють, чим вони ризикують. Вони розуміють, що може бути, тому вони кажуть, краще ми назад потім повернемось, але цей гарячий час ми десь пересидимо, перечекаємо в більш безпечному місці, ніж зараз є тут. І по допомозі, ну, слава Богу, не приходилось, не було таких ситуацій при мені, що потребували допомоги. Люди організовано їдуть, організовано виїжджають, допомагають один одному по-сусідськи. Завантажує сусідів у машини і вивозять. З цим прям все дуже добре в них налаштовано, таке от взаєморозуміння і добросусідство. Було кілька випадків, коли були от жертви серед цивільного населення, але я повз проїздив вже після того, і я бачив ту кількість військових і цивільних, котрі одразу вже ринули допомагати постраждалим.
Так, мені здається, що це важливо про це говорити, та тому що ми тоді розуміємо, що по суті ми усі гуртом боронимо нашу землю від ворога, ну і власне так само одне одному маємо допомагати. А попри те, що ми зараз говоримо про війну дронів, це вже навіть трошки, мені здається, аж іронічно так звучить, тому що все одно без людей, без піхоти все це дуже складно. Але якщо говорити про постачання тих самих дронів різних і всього, що потрібно для того, аби бити дронами, аби спостерігати дронами, робити розвідку, дорозвідку, чого не вистачає наразі, пане Денис?
Ви знаєте, це це не перший підрозділ, в котрому я проходжу службу, і в моїй історії підрозділу, в яких прям дуже легко постачання. Зараз це золота середина, тобто необхідне для роботи на 100% є. Я до того веду, що тут більше залежить від командування, від управління, від вміння налаштувати логістику в бригаді, чи то в окремому батальйоні, тобто в загальному організмі. Не вистачає нам, як в принципі і всім, це, ну, якщо так говорити про державний рівень, це, мабуть, перегляд або полегшення питання кодифікації виробників. якщо на такому точковому рівні, то всім не вистачає сил для впровадження інновацій певних. Є купа виробників шикарнючих, є купа просто неймовірних речей роблять, просто космічних дійсно, але впровадити їх і зробити державні закупівлі частина військова просто фізично не може, тому що цей виробник не кодифікований. Щоб отримати там сертифікацію, кодифікацію, його виріб має бути випробуваний в зоні бойових дій. Але постає питання, де взяти кошти на те, щоб дати військовим цей виріб, щоб вони його випробували безпосередньо на ЛБЗ. Це такий замкнуте коло, виходить, у нас, на жаль.
Я от хотіла уточнити, якщо ви раптом знаєте, Агенція оборонних закупівель, так, і загалом Міністерство оборони, воно не так давно мало запустити прям сайт, де частини повинні отримати змогу самим вибирати і закуповувати те, що їм потрібно. І, зокрема, я так сподіваюся, що і позиції дронів та і різні номенклатури там теж є. Чи це працює? Ну, можливо, ви як командир взводу знаєте.
Так, так, звичайно, звичайно. Наша бригада за цим стежить. Є спеціально навчені люди, котрі займаються якраз підбором, пошуком, закупівлями речей, котрі, в принципі, потребуємо, ми потребуємо вже безпосередньо підрозділи. Люди, військовослужбовці нашої бригади постійно приймають участь у різноманітних заходах, як там Брейв 1 і так далі, і тому подібне. Шукаємо виробників, сконтактовуємося з ними, сконтактовуємо керівництво нашої військової частини і починаємо плідну співпрацю. Ну, знову ж таки, офіційний підрозділ, офіційна військова частина може проводити тільки офіційні закупівлі в офіційних, кодифікованих, сертифікованих Міністерством оборони виробників.
Я не знаю, Денисе, чи є якась відповідь однозначна на це запитання, але спробую його поставити. Чого нам не вистачає, аби переломити ситуацію на нашу користь, зокрема в сфері безпілотників? Тому що був період, був момент, коли ми явно робили це краще, у нас цього було більше. Потім ситуація почала змінюватися, і зараз ми маємо трохи інакшу картину, якщо говорити саме про вимір дронів. Що би зараз могло спрацювати на нашу користь?
Знаєте, я інколи відшучуюсь на цю тему і кажу, що нам не вистачає трохи диктатури. Чому? Тому що видумуємо, впроваджуємо будь-що, що зараз є на фронті, ми, українці. Будь-яке рішення інноваційне, тобто наземні роботизовані комплекси, взагалі FPV, як засіб ураження, оптоволокно, зміни частот, все впроваджували, видумували ми, українці. Але ворог його перехвачує, ці ідеї, і багато разів помножує. Чому помножує? Тому що в них чітка диктатура в країні. Прийшов умовний генерал в умовний інститут і сказав, що я хочу, щоб в мене дрон летів не вертикально, не горизонтально, а вертикально. Їх не цікавить, як це буде робитися. Він дав задачу, задача має виконатись. Їхні професори цю задачу виконує, вони це розширюють, у них є необмежені можливості для цього. Ми так, на ентузіазмі, хлопці.
Так, це, на жаль, така даність того, як працює противник, і що, на жаль, в умовах війни ось ця жорстка вертикаль, яку, на жаль, впроваджує вже не один рік Російська Федерація на різних рівнях, це допомагає масштабувати. Це я тут з вами погоджуюсь беззаперечно. Але в нашому випадку очевидно, що йдеться ще й про нестачу людей. І при перевазі противника вона, очевидно, завжди гостро стоятиме. Але поділіться, Денисе, які фахівці наразі вам потрібні безпосередньо, аби ефективно стримувати противника?
Так, дякую. Дійсно, батальйон наш нещодавно створився і розширяється до сих пір. Ми набираємо до себе просто неймовірно широкий спектр фахівців. Здебільшого це оператори безпілотних авіаційних комплексів, тобто це розвідувальні борти, це розвідувальні крила, це ударні FPV, це великі бомбери, це наземні роботизовані комплекси, Також ми шукаємо діловодів, також ми шукаємо водіїв і кваліфікованих медиків. Від людей ми просимо тільки вмотивованості і розуміння. Навчання повністю. У нас кожен пілот, в принципі, кожен пілот проходить по 3, по 4, а дехто, хто хоче, і по 5 навчальних центрів. Це як приватні школи дронів, так і державні навчальні центри. Тобто люди приходять різних вікових категорій, і пілотами, операторами стають нас різних вікових категорій, перепрошую, люди різних професій, починаючи від водіїв вантажівок, закінчуючи, у нас є там кухар з посольства, в нас є тренер дуже потужної футбольної команди, котра виступає в прем'єр-лізі, займає топові місця. Вони в нас працюють, вони в нас знаходять себе. Якщо людина хоче спробувати себе в якості оператора FPV, будь ласка, спробувала, не вийшла. Хочу спробувати себе там оператором вампіра, каже вона, будь ласка, спробуй. Получилось, твоє ККД тут більше. Хочеш, лишайся тут. Ніхто не зв'язує руки. Все на умовах взаєморозуміння, взаємоповаги і головне, знову ж таки, повторю, в мотивованості. Тому якщо хтось має бажання, будь ласка, звертайтесь в рекрутинговий центр окремої президентської бригади. Кажіть, що ви хочете долучитись до сім'ї батальйону безпілотних систем. І ласкаво просимо до себе.
Я вам дякую, Денисе. Мені здається, що певний інтерес саме до роботи з дронами, причому це може бути інженерна робота, це може бути, власне, та операторська робота, але не тільки. Там, повірте, варіацій того, де можна бути корисним, дуже багато. І я знаю випадки, коли люди, які були снайперами, переорієнтувалися на роботу на дронах, тому що, на жаль, це диктує війна, і ця навичка, мені здається, має стати, знаєте, як однією з базових, взагалі, поруч із вмінням кермувати, стріляти і надавати першу домедичну допомогу, коли ми говоримо про умови бойових дій. Тому я зичу, аби ваші люди вас знайшли, пане Денисе, і ще раз дякую, що знайшли час на цю розмову і розповіли і про ваш відтинок фронту, про Новопавлівський, ну так, за звичкою, його ще колись, мені здається, Времівським називали. І бережіть себе, будь ласка, і дякую за службу. Нагадаю, що ми говорили з Денисом, позивний Єгер, командир взводу батальйону безпілотних систем, окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького. Я думаю, при бажанні можете легко знайти інформацію про бригаду в соцмережах. Тому, хто зацікавився, бачите, кажуть вам, ласкаво просимо. Ну, а я зі свого боку скажу, що лишається буквально півтори хвилини до наступного випуску новини, тоді нова тема.